Vi är tillbaka igen med Hugo Bertelsen. Han sitter fortsatt i stolen här. Och så är det ju sån, vi vill ju, när vi har en så pass stor stjärna i studio, så vill vi drysse stjärnestövet lite utover. I den del 2 så vill jag snacka lite om det att vara, få genombrud i väldigt ung ålder. Rätt och slett ställa ett barnsligt spørsmål. Hvordan blir man god fotballspelare? Vilka utmaningar du mötte som ung talent? Är det du kanske, är det något du vill gjort annorlunda, som du någon klokskap du kan lära bort? Och så snacka lite mer om de stegen och hur det hänger samman med den du är. Rätt och slett, vad är det som måste till för att kunna nå långt inför fotboll? Men hvis du bara helt kort kan beskriva din fotbollbarndom.
Det första jag husker från barndomen min var att jag ofta drog på banan med min far. Min far har spelat fotboll tidigare, men han la upp ganska tidigt, så utöver det så har jag skönt att akkurat nu, så att hans stora dröm var det som att se mig nå långt egentligen. Jag hade alltid när jag drog på banan så var det med min far eller med någon kompisar, och vi drog alltid tidigt. Jag har fått någon historia att på en söndag kväll så har jag stått upp ganska tidigt i åttedraget och haft en ball mellan under armen och sagt till pappa, nu ska vi ut och träna, men han var ju bakfull från lördag och förr. Men han kunde ju inte säga nej till mig när guttungen hade lust att spela fotboll, så det var på något sätt där det hela startade. Och så skönte både jag och eller faren min först och främst att jag hade talent innanför ballidrett. Så jag har brukt otaliga timmar först och främst på, det var mitt initiativ, det är jag som skulle lyst, och så blev alltid faren min med för han syns det var så gøy då. Och var så tätt uppe då.
Jag får skjuta in bara ett kjapt spørsmål här utan att avbryta. Men sånn som jag vet att din far är väldigt påskrudd i förhåll till dig och fotbollen, och sånn som du beskriver här verkar det som att du har en väldigt god förståelse, även om han är så engagerad i det. Men för väldigt många andra så kan ju sån överivriga fäder, har vi snackat om här tidigare på podcasten, bli liksom sån kvälande att det blir för mycket, att du känner att de ska pröva att leva igenom dig som spelar. Hur har du funnit ut av den balansen?
Jag tror först och främst så måste du vilja det själv. Det måste vara i bund, den inre driven. Har du inte den, så du kan självklart jobba dig upp mot att få en inre drive. Vi att det här liker du bättre och bättre, men först och främst så måste den komma inifrån. Du kan inte få andra, kan inte pusha dig till att du ska nå dina mål, och på något sätt komma djupt in i dig själv att det här är det något jag verkligen lyst till. Och så finner folk kanske att det här är inte helt för mig, och det är ju helt okej, men jag har på något sätt alltid ville lyst att bli fotbollsspelare. Först och främst, det är det som jag har haft någon annan tanke när jag på skolan, så skulle jag dra i ballbängen och jag kom 15 minuter in i timmen och var har du varit, när sorry, jag skulle hämta jackan med på motsatt sida för jag spelade fotboll på något sätt, och det är på något sätt den biten där med att fotboll har alltid varit dritgøy, syns jag då. Och det är det bästa, så själv nu då när jag har ferie, det bästa jag vet, det är att dra på banan och spela, ja, 8 mot 8 och ha 2 keeper och spela bara fotboll i 2 timmar och bara kosa mig på det. Och det är då du verkligen känner på att den glädjen där den startar från tidigt, och den startar när jag var bitteliten.
Men vad är det din far har gjort riktigt, och är det eventuellt någon period där du har följt att det blivit för mycket från
selvfølgelig utover når du begynner å bli 14-15 års alderen, så kan det bli sånn, nå er det nok spørsmål, men da har jeg vært ganske tydelig på at nå er det nok, og det er jo fortsatt bare sånn.
Du er flink å sette grenser.
Jeg er veldig flink til å sette grenser selv. Når det blir for mye, både fra mor og far, mor har ikke vært så fotballinteressert, men blir jo mer og mer nå da, så med tanke på det har gått så bra da. Och hon ställer med lite mer de dumma frågor. Det kan bli lite mycket, och då säger jag nog när man ger det, och så kör hon fortsatt, och så är sån där nå. Vad gjorde du idag liksom?
Bara
bytte helt tema. Så det är på något sätt du må säga si ifrån själv. Som eller jag har gjort det då. Och det går ju fint. Det har gått helt fint det.
Men vad har han gjort riktigt, syns du?
Nej, vi det hela tiden så har han blivit med, han har kört mig till träning och liksom varit den och följt med, och stilt lite frågor om vad tränaren min när jag var yngre, också på när jag spelade för Haslum, som är en lokalklubb i Bærum och i Stabæk-området. Så nei, hele veien teknisk trening, det har vært min forse, og det er min forse nå, at jeg alltid hatt en ball mellom beina og liksom alltid skulle drible. Og når jeg var yngre så var jeg eksepsjonell på det, men det var kanskje når alle begynte å vokse og være litt større enn meg, så jeg vil si jeg var barntalent fra 7 til 13-14, og så begynte folk å bli større, og da fikk jeg på en måte, da begynte folk å ta hjemme, fordi de var større og raskere, men det folk kunne gjøre med ballen, det de var ikke på det nivået da, men da var det på en måte, jeg husker tidlig at i 12-årsalderen, så da var jeg helt oppe i det Stabæk-miljøet, trent med det 99-laget, som er fantastisk god generasjon, og så en periode jeg gikk fra sikkert 13, 14, 15, da spilte jeg nesten ikke med dem. Jeg trente av og til, fordi jeg så at han lille fyren der, han har mye ved seg, men han er ikke fullt utvokst, eller han har ikke begynt å vokse så tidlig da.
Ja, for hvis jeg spør for en venn, hvordan takler man det å være jævla sent utviklet i puberteten og føle seg dritliten og henge etter?
Det henger med til historien at Henrik er jo kjent som offisielt den som kom sist i puberteten i sitt gull i hele Østfold. Så han sitter jo her og bare nikker når du forteller litt.
Født 29. desember, og da hadde jo vært rettferdig å være tidlig utviklet, men det ble motsatt for meg. Mm. Så, men jeg tror veldig mange spisser litt ørene, fordi jeg jobber i hvert fall som idrettspsykolog med mange som er litt sent utviklet. Som kjenner på det.
Mm. Og så er det en jeg tror det er veldig godt av å stå i den støyten da, med tanke på at du må finne veier, andre veier, slik at du kan bli bedre. Er du nødvendig større og sterkere, så skal de i hvert fall ikke ta ballen fra meg, fordi jeg er så liten, jeg kan kødda litt at jeg kan gå mellom beina til jobb, men det er litt, nesten litt sånn,
det er nesten
da.
Litt sånn.
Og måtte, hvilke veier må skal til for at ja, du har ballen i beina, men du dribler så tett og du har så korte touch at de kommer aldri opp i deg, eller skal du bruke bruke det du har da, og den kroppen du har, for at de ikke skal ta ned ballen.
Men det er jo lett å sitte nå når du er 22 år og godt voksen, men som 13-14 år, du er jo veldig sårbar, og du ser at folk, du har vært et superstjerne fra du var 7 år frem til du var 12-13. Du blir tatt igjen, folk er større, du blir plutselig veldig liten. Ikke bare de større, men de er raskere, de er sterkere, kanskje de skyter hardt, kanskje de slår ballen lenger. Kan du huske tankene du hadde på den tiden, hva du sa til deg på den tiden?
Da tror jeg det gikk av seg selv at jeg var så treningsvillig, at jeg trente så mye at jeg har en tendens til å ta læring ganske fort på banen, i fotball spesielt, og jeg terpa hele veien, og så plutselig er den, jeg begynner å vokse og bli litt større, jeg har ikke spilt juniorfotball, jeg gikk rett fra G16-fotball til A-laget, og da var den der, ok, nå har jeg tatt igjen de store sterke karene, med tanke på at det jeg gjør med ballen, og at jeg er kanskje litt mer kvikkere enn enkelte da, og da ser du at ja, måten jeg har terpa siste årene og bare hatt det gøy, jeg bruker nesten de samme øvelsene med teknikk og som jeg gjorde når jeg var bitteliten med min far liksom, altså det.
Så du bruker de igjen nå? De går ikke ut på dato?
Nei, og så prøver du liksom hvordan kan jeg ta et knepp opp, hvordan kan jeg liksom, du må alltid utfordre deg selv med, hvis dette her går fint, ja, kanskje da prøver jeg litt noe annet ved, kanskje enda mindre plass mellom skjeglene, altså litt sånn ja, hele veien, hvis kompisen din, hvis du slår passing med kompisen, kanskje slår litt hardere hver eneste gang, og bommer du, så skjønner du at ok, det her er grensa, og så prøver du å liksom pushe de grensene slik at du aldri er fornøyd da.
Men vi kommer inn på en ting, du snakker om det der, vi må ha den indre drivkraften, du har hatt den hele veien, og du synes fotball er gøy. Men å spørre på en måte, jeg husker en bortekamp vi spilte med Stabæk i Sarpsborg, så var vi på det der Badelandhotellet i Sarpsborg og skulle spise kampmat. Og så satt vi rundt bordet der, meg og tre spillere som nå enten ikke spiller lenger, eller spiller på et lavt nivå, som fortsatt er i en fin alder, men de... Og så husker jeg i hvert fall at ene sa, at det begynte liksom sånn som man sitter og snakker, og så var det litt, hva hvis du hadde vunnet Eurojackpot, du hadde vunnet 1 milliard, hva har du gjort? Og det var liksom ikke en måte på, å fy faen, jeg hadde i hvert fall ikke kommet på trening i morgen. Jeg skulle dra til Hawaii eller Bahamas. Det var liksom, så ble jeg litt sånn sjokkert. Bare, hvis det at du vinner en penge som gjør at du ikke har lyst til å komme og spille fotball. Altså, de snakket som om de ikke ville spilt fotball mer da. Mm. Da er du rimelig fucked, og det har det vist seg i ettertid at de, men det du beskriver, du virker jo som du ville spille fotball om du så ikke fikk en krone, om det så var i fjerde div.
Ja, jeg tror jo at den indre driven hadde gått så langt at hvis jeg hadde vært i en periode hvor jeg var, siden jeg ikke hadde fått sjansen i Stabæk, jeg måtte gå andre steder, så hadde jeg vært ganske villig til å gå opp i systemene, liksom hvis jeg hadde vært tredje div og ikke tjent en krone, og jeg kanskje hadde studert, så hadde den drømmen like, altså den hadde fortsatt vært der da. Mm. Og jeg tror ikke jeg hadde klart det med selv, alle de timene, alle de timene jeg har lagt ned, alle de periodene, altså så lang tid jeg har brukt på fotballen, skal jeg bare kaste den bort bare for, nei, jeg har lyst til å dra og feste med kompisene mine, fordi det er mye kulere, liksom. Mm. Jeg har hatt noen av de som har hatt et ekstremt talent innenfor fotball, og tenkt at de her blir gode, de her har noe, og så har de valgt den ene festen, eller den ene øyeblikket der de trodde det var dritkult å drive og være på russebuss. Altså, du har jo de der de fristelsene utenfor, men de falt jeg ikke for. Og
ikke fristet engang? Russebuss i Bærum er jo en stor greie.
Jo, klart man blir fristet. Jeg har vært det er utallige kompiser som tenker at det her er fett, og så kommer du nå, og så sier du meg det. Du valgte riktig, liksom.
Du valgte. Ja, for det er jævla fett der og da.
Der og da, så er det, det finnes ikke noe bedre. Og så er det, jeg har fortsatt FOMO.
Ja.
Jeg sitter der, og når kompisen er ute, jeg sa, ta så send video av hvordan det er. Og,
ja.
I en alder av, fra 16 til 20 da, så er det mye verre.
Mm.
Det der, det presset du får der, at du, de spør deg hver eneste, skal du være med? Og jeg er sånn, nei, jeg skal trening i morgen, liksom.
Trening i morgen, legge til i, liksom ligge på gutter, og når du har fått tilsendt videoer, og det er x antall deilige damer også, så blir det jo ikke noe bedre av det.
Nei, det blir jo helt jævlig. så de der, den perioden her, så må du være ekstremt tøff med deg selv, og være med de riktige folka. Jeg tror det redda meg, fordi jeg hadde sikkert 10 andre gutter som hadde samme drøm. Jeg hadde Kristian Thorstvedt, Ola Brynnesen, Erik Botheim, Børkeie, Askilsen. Altså, vi skulle møtes lørdag, eller søndag morgen for å trene. Og når du har en sånn gjeng, så er det så mye lettere, for da drar vi i samme retning, og da er det mye mindre sjanse for å bli fristet.
Men det er jo en helt sinnssyk gjeng, den du nevner. Det er jo en gruppe med spillere som samlet omtrent har markedsverdi nå på over 1 milliard kroner. Ja, men det er ikke langt ifra.
Men de som ikke har en sånn milliardgjeng, jeg føler det her er litt av nøkkelen, kanskje. For det viser jo forskning også at vi mennesker gjør jo stort sett som vi, de rundt oss gjør. Og det er sinnssykt vanskelig, som du sier, å motstå fristelse når du er 16.
Mm.
Kan det være en nøkkel, rett og slett, å alliere deg med de rette folka?
Ja, det er absolutt. Og så det der miljøet, det var noe eget i Stabæk, der hvor alle hadde samme drøm, alle hadde den lysten, og alle dro i samme retning, for vi skulle komme opp på A-laget til Stabæk og bli proffe da. Så andre tatt, Kristian Thorstvedt har tatt en helt annen vei enn oss, og det er jo spennende at alle går litt forskjellige veier, og vi har fortsatt utrolig gode kompiser, og selv de som har sluttet nå som er ferie, så møter jeg altså 4-5 av de er fortsatt veldig gode kompiser, og du ser de har litt annen vei, og noen har dratt til college i USA, noen har sluttet helt med fotball, men det er sånn, det er litt gøy å se hvilke veier folk går, og uansett hva du velger, så er du en fin fyr, og har en, legger en jobb, så er det gøy å se hvor folk ender da.
Men to ting, når du har et sånn miljø med mange spillere i en vennegjeng som har samme drømmen, som er like ambisjøs, blir det ikke veldig sånn at, ok, si hvis du tar den ene kvelden med på russebuss, og så du står over egentreningen på den lørdagen, og sier det er fredag kveld med russebuss, blir det ikke veldig sånn at du ligger og føler på, faen, nå er de andre gutta trener, nå havner jeg bak de.
Jo, det blir jo sånn. Det er på,
altså, positivt gruppepress nesten.
Ja, det blir skikkelig. Og det er sånn, ja, du, Hadde jeg vært syk jeg er ikke ofte syk, men jeg tror jeg husker at jeg var syk, jeg hadde spist en nordlig kebab liksom, og så sto jeg over trening og tenkte, faen, nå blir de bedre om oss.
Ja. Det blir jo en FOMO det også, men det blir en bra FOMO. Mm. Ja. Men Søren heller, jeg føler vi sånn på lifehack jeg nå. Mm. Ikke det her litt av løsningen da, for de unge som lytter, som har lyst til å bli noe, at liksom, du skal ikke fjerne, du skal ikke bli noe overmenneske som ikke opplever FOMO og ikke vil være med på ting. Du bør bare kanskje
prioritere.
Helst...
Prioritere.
Ja, og være med de rette så det blir en sånn, jeg skulle jo trent, eller nå går jeg glipp av det, de jo trenere, altså det blir noe positivt ved det da.
Ja, for andre spørsmål jo, ok, da på en måte velger du å være med de som har samme drømmer, samme ambisjoner. Og så det mange da som, det jo ikke det som vanskelig, det jo på en måte ganske enkelt gode spillere, og du får energi av de, men det som kanskje vanskelig jo å velge vekk kompiser som har russebuss og festing som mål og ambisjoner der og da. Det jo kanskje mye vanskeligere.
Ja, og der vi veldig heldige. Vi gikk et system med NTGU og NTG, så du rundt idrettsfolk ganske mye. Og så det noen som velger å så har tidligere kompiser og tidligere skole at de blir med der da. Så der vi heldige at du ikke havner i den der skvisen der med at med å velge med noen russbuss eller sånne ting, og så det mange som har gått på vanlige skoler, og da det nesten en ekstrem at du ikke på russebuss, så du ute av det sosiale miljøet. Altså, det
et massivt gruppepress.
Ja, altså det så ekstremt at jeg synes det brutalt for de unge å oppleve det, fordi du ikke med på en av de russebussene, så det, jeg vil si, 10 stykker da, som ikke med på det sosiale, ikke blir med i helgene, altså det helt brutalt, altså. Som det var, jeg vet ikke om det har blitt bedre nå.
Sikkert ikke.
Sikkert ikke, det tror jeg ikke. Så det vondt. Jeg får en klump i magen bare å prate om akkurat det at noen får ikke være med fordi de ikke har kule sko, eller de ikke en kul person der og da, eller at de mindre andre. Altså det kan være alt fra utseende til hvordan du som person, og den der, for en ung menneske å oppleve det vondt, og så når det kommer litt lengre i livet, så ikke de karen og damene ikke like kule lenger, fordi de var på toppen i 18-årsalderen, og så de der litt under deg, de har tatt dem igjen og en bedre utgave av seg selv.
Men er ikke det sånn med tenåringshjernen, Henrik, at den ekstremt sårbar for det med utenforskap? At det en periode i livet der veldig mye krefter og energi handler om å være en del av gruppen.
Jo, det er alt. Og du jo villig til å gå over lik for å passe inn. Altså, du kan liksom se ut på gata, la oss si det en guttegjeng som går da, i tenåra, og så må den ene stoppe opp og knyte skolissa. Og så kanskje resten av gjengen fortsetter å gå. Mm. Så knyter personen skolissa. Det er liksom spurt for å komme seg inn i gjengen igjen. Altså, nå da, jeg i hvert fall med min gjeng, så tar det igjen senere liksom. Ja. Så nå har man jo en større trygghet i seg selv. Men det å oppleve det utenforskap i den alderen der, det helt forferdelig, for det jo egentlig det jobben din når du 16 år, jo liksom å lære det sosiale.
Mm.
Og det å ikke få lov å være med på det. Det kan du jo trekke tilbake til evolusjonstida da, hvis du ble utstøtt fra flokken, da var du ferdig.
Mm.
Ja, det det verste som kan skje.
Og så for det at det snakket vi med den del 1, at som fotballspiller for å bli noe selv allerede fra ung alder, så må du gjøre noen beintøffere prioriteringer, og du må jo i perioder være jævlig, leve et ganske kjedelig liv, sånn være med på lite, være tidlig i seng og disse tingene her, for å kunne levere på topp. Sånn at er du et miljø der det ingen, eller veldig få andre som har samme ambisjoner, så blir du en type særing.
Jo, det blir det. I hvert fall i ung alder tenker du, uff, er han med, han driver fotball, herregud, det er så trangt at det der går ikke, liksom. Men da hadde på en måte, jeg hadde den gjengen der, og vi dro den veien, og så det er litt deilig å se nå, da, hvor vi som gruppe nå, forhold til andre som synes vi var så teit, og de gjør alt verdt etter slutt når vi sitter her og leve drømmen. Folk sier sånn, ja, du bruker så sinnssykt mye tid på fotballen, er ikke det jævla kult, sier de nå, ikke sant?
Mm.
Det er så interessant, bare sånn, du lever det beste livet, jeg lever drømmen, jeg har drømmejobben, jeg spiller fotball nå, det det jeg alltid har lyst til, og så sitter de og studerer på BI, eller hvor enn det er, bra det, men på en måte, jeg har fulgt drømmen min hver eneste dag, og det liksom det, og se tilbake til at jeg droppet den festen som 17-18-åring, det er veldig med eget fornøyende.
Kan, har jo etter hvert vært i mange forskjellige garderober, spilt på alderstrinn og mange forskjellige lag. Hva liksom, nå du på en podcast som handler om den mentale delen av fotballen. Hva synes du feller og feil og utfordringer du synes du har sett ofte igjen hos andre spillere du har spilt med?
Jeg har sett en tendens kanskje at du har kanskje litt feil forbilder. Mm. Det har jeg opplevd at han ekstreme gode fotballspilleren som er jævlig god i kamp, han bare god i kamp, den tror jeg er på vei ut nå. Mm. Det er, tror jeg totalt er på vei ut. Han som jeg kommer sist inn på matta og har ikke kunnet til skolisten, men han er klar og litt sånn... si Eden Hazard da, som er helt ekstrem og han har et talent som helt uten like men kanskje han fyren som jobber steinhardt hver eneste dag for å bli bedre, for å kanskje bygge de relasjonene med han da, hvordan forklarer han det og så ja, så kan du lære litt fra han, og så kan du selvfølgelig lære fra han som har ekstreme ferdigheter, som er litt laid back og tar det hele, livet helt rolig på en måte, men det er på en måte de forbildene du setter tidligere er veldig viktige i forhold til hvordan du blir som person.
Ja, for det er han spilleren som, ja, litt sånn som Hazard, jeg synes det er et godt eksempel, som lever på talent, ekstremt talent, men i det, en sånn type spiller, eller si i norsk målestokk, en sånn type spiller med, møter en som har noe i nærheten av samme talent, men knaller arbeidsinnsats, så er jo den spilleren død, ferdig i konkurranse mot en som har samme talent men legger ned dobbelt innsats.
Ja, vanskelig også da, fordi i hvert fall når du observerer fotballspillere og velger deg et forbilde sett utenfra, så velger du jo kanskje primært basert på prestasjon. Ja, han var dritgod, han er forbildet mitt. Mm. Men det hjelper jo veldig å se jobben bak. Det må kanskje være fordelen med å vokse opp i en stor klubb, eller i hvert fall få et innblikk i at, oh shit, det er en jobb som ligger bak da.
Hva, hvis du ser tilbake på de barne- og ungdomsårene som fotballspiller, hva var største, kan du huske noe sånn aha-øyeblikk, bare faen er dette som må til, eller det må jeg gjøre?
Jeg husker sånn tidligere, så mens jeg trente så ofte A-laget liksom, på andre halvdel, jeg trente tilbake et 11-mål, liksom. Jeg var alltid nysgjerrig på hva gjør Pontus Farnerud når han med de soltørstene herret på midtbanen i 2008, men jeg fikk sånn skikkelig, når jeg husker når Stabæk tok gull i 2008, bare sånn, ok, fy faen, jeg har trent ved siden av de karene her, det her skal jeg klare en dag, liksom. Mm. Det var sånn tidlig, sånn, det hadde vært sykt gøy om jeg får seriegull en dag, det jeg husker jeg var bitteliten med faren min tok meg på torget, Bexa sentrum, det var masse folk, altså du får de der opplevelse, bare sånn, ok, wow. Mm. Og så var det bare sånn, jeg skal på Stabæk Sadag en eller annen dag. Og da var det liksom å jakte den drømmen.
Og du er jo veldig målrettet person. Og så hadde du en sak med TV2 noe nylig der de har funnet fram en sånn video. Er det du som har laget den sånt?
Ja, det var skoleprosjektet.
Ja, skoleprosjekt. Der du har klippet ut highlights av deg selv. Jeg vet ikke hvor gammel du var når du lagde det.
Tipper jeg var sånn 30. 14,
ja, ja, klipp lagt, finne ut liksom highlights, lagt på noe heftig syre musikk og så på slutten så kommer det sånn mine målsetninger og da kommer den der I made it husker ikke hvem som sier det på denne men, og så har du mål NTGU NTG, ja, videregående skole videre Stabæk juniorlag Stabæk A-lag og så liksom opp enda et nivå og så vil jeg spille her og det er bildet Norge sitt landslag eller her, Frankrike sitt landslag for du har en mor fra Frankrike
riktig
ja. Og så kommer det en siste slide, men aller helst her og så er det bildet Arsenal og så tenkte jeg, faen, det er du har jo fulgt disse målene til punkt og prikke du har fått A-landslags debut i år. Og du, ok, du spiller ikke på Arsenal, men du har spilt på Emirates mot Arsenal. Du har vært der som det bildet av disse Arsenal-spillerne er fra. Så du har på en måte vært på det nivået. Når du ser tilbake på de målene du satt, tanken da, trodde du på det da, og hvor viktig har det å sette seg mål vært for deg?
Vært veldig viktig, for det er på en måte alltid når du strekker deg ettertil, og så må du, tror jeg det er veldig viktig å ha sånne kortsiktige mål. Det er jo sånn jeg skulle jobbe meg på regionslaget, men det kom jeg aldri på. Aldersbestemte landslag, jeg husker jeg hadde skrevet opp, men det var jeg ikke på før jeg spilte eliteseriefotball.
Okay.
Jeg ble vraket etter å ha spilt 2-3 kamper. Ingen andre 2000-modeller hadde spilt, men jeg kom ikke med på mesterskapet i 2016, tror jeg det er. Eller 17. Og det er på en måte de kortsiktige målene. Jeg husker når jeg var korona, så satte jeg meg noen mål som bare som jeg holder egentlig for meg selv, men som er bare sånn, det her skal jeg klare på en måte, om det er om jeg skulle spille for landslaget om innen 5 år, eller om jeg skulle bli årets spiller eller iselen på en måte.
Sånn. Var det et av målene?
Nei, det var det ikke, men det er sånne som kan liksom gi deg for at du skal ikke bli fornøyd da, ikke bli mett. Det sier jeg ganske ofte, jeg synes det er ganske fint, fordi er du det, så legger du deg litt på bakbein og er litt mer fornøyd med deg selv. Så de målene du setter her skal være oppnåelige, men samtidig litt vanskelig å klare, fordi du skal hele tiden være på en grense der du prøver å pushe deg selv.
Men nå hvor du fikk A-lagsdebuten på Stabæk?
Jeg gikk fra G16 2017 fikk jeg debuten min.
Og da var du hvor gammel?
Da hadde jeg akkurat fylt 17 når jeg spilte mot Ålesund, tror jeg.
Ja.
Men da husker jeg at jeg fikk et par treninger i 2016 på høsten med Stabæk. Da hadde Tony Ordinas nettopp tatt over som var min juniortrener. Og da hadde jeg gjort det veldig bra med jeg husker at Alansinho var på den høsten her, og han var min store, store forbilde når jeg var en liten gutt i 2008 der.
Ja, ja.
Og da fikk jeg på en måte sjansen, og det var egentlig ikke tiltenkt at jeg skulle være så mye på A-laget, jeg skulle bare teste han da. Og så fra første trening så var jeg med i januar. Og da var det samme at jeg skulle bare bli med, og så hadde jeg gjort det skikkelig bra da, de 2 ukene før første seriekamp da, og så fikk jeg debuten der, og så har jeg på en måte ikke sett meg tilbake på.
Hvordan var navnet før den debuten?
Nei, du nervøs. Det er, men det er sånn, når du holder nivå på trening, hvorfor skal du ikke holde det i kamp på en måte? Spesielt det som er fint i Glimt, at altså, treningen er tyngre enn kamp. At den tilnærmingen, det er mye trangere rom, det er mye, du har mye dårlig tid, men når du kommer ut i, det blir nesten som overlæring da, i Glimt. Og den, på en måte, den, hvis du har den tryggheten bak deg, at du holder det bra med de her på trening, så skal du gå fint i kamp da, på en måte. Hvorfor skal det ikke det? Og hvis det kommer i kamp der, hvis jeg kommer inn da, og det er folk mer sliten, og jeg er helt fresh, og beina mine, de er perfekte, og da er på en måte, ja, men da er det en liten fordel at de er litt mer sliten enn det er når jeg kommer inn, så det på en måte blir lettere i den sammenhengen da, på en måte.
Tommy Svensson, svenske landslagstreneren som tok bronsje i 94 med Sverige, han sa vel at det skulle bli en fest, fordi du har gjort alle forberedelser, du er klar, du er fresh, og det er jo det som er gøy, det er kamp.
Ja, og det er liksom ufarlig å gjøre det at nervøs, det er helt vanlig. Alle blir nervøse. Før Roma-Arsenal-kampene, så vet jeg ikke hvor jeg skal gjøre av meg, liksom.
At, ja, hvor du forteller.
Du svetter litt ekstra i hender når du nærmer deg stadion. De nervene dagen før Celtic, så tror jeg ikke jeg sov, på en måte.
Nei.
Det er så mange sånne bilder at du...
Det er ikke slitsomt, da.
Jo, etter kampen. Når du er ferdig med kampen og du har fått den utlandingen, så er du er helt ferdig, men på en måte, jeg pleier alltid å sove litt før kamp.
Ja.
Bare få bort de tankene der. Klarer jeg å få meg en til to timer, så er det perfekt. For da ligger jeg og hviler, det er den beste måten å bare koble helt av. Så må du skru på det på et visst tidspunkt, den der nervositeten, og den synes jeg... Det er på en måte en del av game, og å kjenne den er litt sånn spenning da, og få den der litt i magen, bare sånn, nå skal vi møte et bra lag.
Ja.
Det synes jeg bare utrolig kult, men det er noen ganger jeg synes det er bare sånn, nå tar det litt for mye, kanskje.
Ja, og for noen spillere, for ganske mange etter hvert, så er det jo at det blir såpass mye, og det blir så slitsomt over tid, at de føler at det ikke er verdt det lenger.
Nei, og det må jo bare på en måte ha de tankene at, ja, hvorfor gjør jeg det her? Hvorfor starter jeg med fotball? Og på en måte bare se de positive sine, men begynner du å ha de der dårlige tankene, at det her er ikke så fett lenger, det her, hvorfor skal jeg ha den klumpen i magen hver eneste gang? Og så, så kan det gå den veien på at nå er det her gidder jeg ikke lenger. Nei.
Du er offensiv nervøs da?
Ja, rett og slett. Og at du må bare tenke på at det her er, hvis du ikke blir nervøs, så er det noe galt med deg på en måte.
Ja, det er motsatt. Jeg møter jo spillere som mener motsatt. Altså, de kommer jo og lurer på om det er noe feil med de, for de er så nervøs, og lurer på om jeg kan hjelpe dem med å bli kvitt nervene. Mm.
Nei, men det tror jeg er helt vanlig. Jeg tror alle de som spiller VM nå, de tror jeg er det samme at de, de har det presset, og det søyer rundt seg at det er helt jævlig, men de, til syvende og sist så er det noe de har gjort, ja, 10.000 ganger før, og til og med mer, så de skjønner at de er vant til det her, og til syvende og sist så er det det beste de kan her i livet, og det er å spille fotball.
Det er egentlig en perfekt avslutning, men jeg skal bare skyte inn et siste spørsmål før vi ser, før Henrik skal oppsummere med siste del av personlighetstesten. Den var jo forryken i del 1, så skal vi oppsummere den i del 2. Men siste spørsmål. Vi har snakket om din fotballbarndom og at du hadde en far som var tett på. Si om x antall år når du har en sønn som elsker fotball og spiller fotball. Hva er det du vil legge vekt på og prioritere som fotballpappa inn mot han da? Hva vil du si da?
Jeg tror jeg kommer til å la han ta et valg. Synes jeg tidlig at her er det, om det er talent, eller han synes det er kjempegøy, om det er å spille piano, eller om det er å spille fotball, den veien må på en måte finne litt selv, og du må ut. Nå er jeg ikke ekstremt god med unger enda, så jeg er litt å lære, jeg er ganske god fortsatt, det er langt til den tid, men nei, finne hva som er gøy for han, og støtte eventuelt den unge som synes det, hvis det er fotball, du ser at de gnister i øynene, og synes det er skikkelig gøy, så
skal jeg gi en ball.
Ja, det, alt funker, så lenge den er en indre drive og synes dette er dritgøy, så kast en ball i fang eller instrument hvis det er det, så ja, bare finn den gleden av å hjelpe det lille barnet som kanskje har lyst på en drøm nå.
Det er en perfekt avslutning, det er stort. Henrik, take it away.
Ja, vi kjører Big Five del 2, litt mer personlighet, og nei, det var jo forrykende sist, det var jo det. Så, men jeg har egentlig bare lyst til at vi holder oss litt på den tråden vi har i denne episoden her, med å gripe litt tak i det personlighetstrekket som kanskje er mest relevant når det gjelder å prestere under press, nemlig nevrotisisme, som er tendensen til å føle en del negative følelser og også veldig mye bekymring. Og veldig mye konsekvenstenking, hvor du rett og slett skårer lavt, veldig lavt. Og litt fra manualen her da, personer som skårer lavt på nevrotisisme blir sjelden sinte eller opprørte, reagerer ikke så sterkt emosjonelt, gjerne rolige, emosjonelt stabile, lite plaget av vedvarende negative følelser. Og så senere kommer det litt om bekymring her også. Men har ikke du egentlig all mulig grunn til å være bekymret? Når du står mye på spill i kamper?
Jo, men jeg tipper at jeg har vært den der tidligere, så jeg har vært den som er litt bekymret og tenker mye konsekvenser, slår ut med armene, hvorfor, og blir litt sur på meg selv, hvorfor sitter jeg ikke i dag, hvorfor...
Da skjedde en endring der, rett og slett?
En klar endring, fordi jeg har hatt veldig tydelig kroppsspråk tidligere, og det har jeg fortsatt, men litt på en bedre måte. De tankene som går med huet er kanskje litt mer positive. Det er ikke den der, hvorfor traff jeg ikke på den der, sånn, ok, nå, hva er neste situasjon? Hva skal jeg gjøre nå? Liksom, og den treningen der er så, det kan læres, og det er det som er så fint. Konsekvenstenkning var helt ekstrem før, det husker jeg at hvis jeg hadde en dårlig involvering tidlig i kampen, så kunne det ødelegge.
Ja. Og hvordan klarte du å mestre det med konsekvenstenking? Eller at det ble mindre?
Kan være at en trener har gått bort til meg og bare sånn, ja, så kanskje at du bomma på en passning tidlig, hva tenkte du der? Og så går det i refleksjonene, og du tenker og sånn, ja, ok, ja, det påvirket meg kanskje litt for stor grad, og så går jeg kanskje på den samme feilen igjen og igjen og igjen og igjen, ikke sant? Altså, plutselig så bare går det et lys for deg, bare sånn, ok, nå gir jeg faen i det. Mm. Bare, nå tenker jeg på noe nytt, og blir klar for å banne. Men det er på en måte den læringen og den biten for at du skal ta... Ja, for det er liksom en helt vanlig del. Jeg tror mange kjenner på den der konsekvenstenkningen, at det kan bli litt mye da, og at du setter så høye krav til deg selv, for det har jeg kjent at det har blitt for mye, og at du bruker så mye energi og stress rundt det da.
Ja, det er jo en hårfin balanse, for du kan jo ikke bare være fornøyd med deg selv heller. Og du nevnte jo det sist også i forrige episode du var med her, at det kunne bli litt mye, og så gikk du inn på hvordan du har lært deg å styre oppmerksomheten din. Kanskje kunne distrahere deg litt når det trengs, merke til og med i kamp, at oi, nå er jeg ikke der, jeg er jo ikke fokusert på det jeg skal. Det høres jo for meg ut som, hvis man skulle satt en sånn FIFA-rating på din mentalitet, altså oppmerksomhetsevnene dine har jo antageligvis gått veldig opp da.
Mm, og det sånn tidlig med, jeg er litt samme posisjon som jeg var etter 2017-sesongen, det er oppmerksomheten er opp, du er et stort talent, du har gjort det bra, klubbet kom på banen, journalister ringer deg mer. Jeg håndterte på en forferdelig måte i 2017.
Hvordan håndterte du
det? Da tok jeg all det til meg. Jeg følte med og bare sånn, spurte bare sånn, nå er det på vei til å gå bort, ikke sant? Sier til gutta, nå skal jeg et annet sted, januar, nå skal det skje på en måte. Og så ser du ettertid da, bare sånn, ok, det der skjedde jo ikke, det er ikke rart det ikke skjedde, fordi når du tenker sånn der, så tar du ikke nye steg da, og så nå i en posisjon så er jeg litt mer sånn, ok, agenten, han får ringe meg, han får gjøre jobben sin, og så skal jeg sørge for at han gjør jobben sin på en måte, men om det skjer, om jeg er på en utrolig fin plass i Glimt, jeg har det, altså jeg spiller min beste fotball, jeg er min beste form, jeg har vært noensinne, jeg har gode folk rundt meg, og hvis jeg skal prate med de, så gjør jeg det, men det er mer omstendighetene som endrer seg, det er flere folk som spør. Og så må du bare si, altså, det er kanskje du vet det kanskje mer enn meg, men jeg har Ima ikke ringt, så hvorfor skal jeg bry meg om det på en måte?
Nei, det er fint å høre at det her er ting det går an å lære. Jeg tror mange unge spillere sitter og spisser ørene.
Det tror jeg også. Unge spillere trener egentlig alle som har interesse, ikke bare for fotball, men
bedre,
utvikling og prestasjon.
Prestere.
Så jeg... føler jo nesten at vi burde tatt fram sjekkheftet her og betalt deg for over halvannen time nå med fantastisk faglig innhold, Hugo. Tusen takk som tok deg tid til å komme. Jeg vet at du, sikkert mange som vil ha et ord med deg nå når du er brennheit.
Ja, tusen takk. Det var en ære å være her da.